halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa salaasa, waa khamiisan idhaahda ee lixda bisha lixaad sanadka 2019. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlo Nuur.
qodobada idaacadda caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyaasha Suudaan oo diiday inay wadahadal la galaan militariga dalkaasi, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmedna uu dalkaasi u gaarayo inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeelan karo dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada.
culayska dhaqaaluhu waxaa waaye saacada dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handelin hor leh oo wajeer loo sii gelayo oo ka baxsan kii muqdisho iyo kii nairobi. marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. aduu marka aan qiyaas aan samayn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa.
barnaamijyadii wargeysyada iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
iyadoo toddobaadkan oo keliya ay dad gaaraya 100 qof ay ku dhinteen dalka Suudaan, ayay dadka hogaaminaya kuwa banaanbaxyada dhigaya ee shacabka ah ee dalka Suudaan ay diideen wadahadallo loogu baaqay inay la galaan saraakiisha militariga dalkaasi oo iyagu xukunka la wareegay kadib hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay. afhayeen u hadlay ururka shaqaalaha ee mudaharaadka ka qaybgalaya Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa isagu sheegay in baaqa uu soo jeediyey Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan aanu ahayn mid ka dhaba, islamarkaana uu sheegay inuu yahay mid lagu dejinayo shacabka balse aan tallaabo muhiima la qaadaynin. arrintan ayaa timiday kadib isbahaysiga ciidamada xoreynta isbedeldoonka ah ee dalkaasi Suudaan markii ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiya doonka si ay militariga ugu qasbaan in maamulka dalka ay usoo gacan geliyaan dadka shacabka ee muddada dheer mudaharaadyada dhigayay. Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan oo ah madaxa golaha militariga ayaa Arbacadii shalay ta sheegay in hogaamiyeyaasha militarigu ay diyaar u yihiin inay wadahadallo ay dib ugu bilaabaan iyaga iyo dadweynaha dhexdooda si ay uga wada xaajoodaan qaabka talada loogu celinayo gacanta shacbiga. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa isagana la filayaa inuu tago dalkaasi Suudaan si uu dhexdhexaadin ugu galo dhinacyada isku haya ee militariga iyo shacabka dalka Suudaan.
madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa maalay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogga isbahaysiga ku jabiyeen ciidamadii naasiga ee Jarmalka ka dhacay xeebta Normand ee waqooyiga waddanka Faransiiska. hadal ay ka jeediyeen xuska sanadguuradii 75-aad ee kasoo wareegtay soo afjaradii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron waxay ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashanbuursigii dowladihii isbahaysiga dhex maray intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay naasigii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. iyaga oo ku sugnaa qabuuraha ay ku dugan yihiin askartii Mareykanka uga dhimatay dagaalkaasi ayay labada madaxweyne waxay sharfeen ciidamadaasi halkaa ku dhintay. waxa uu sheegay Emmanuel Macron in howlgalkaasi lagu xireeyey Yurub iyo dunida inteeda kale uu ahaa mid guul ku dhammaaday. madaxweyne Trump ayaa isna ammaanay ciidanka ku dhintay dagaalka, waxaana uu tilmaamay in naftooda u horeen walaalahooda, dalalkooda iyo badbaadinta xorriyadda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiisa ka wada hadlaya arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga, iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dowladda Mareykanku tallaabo ka qaado dadka magangeliya doonka ah ee kasoo gudbaya xuduudkeeda. wadahadalladan ayaanay ka muuqanin amaba aanay ka maqnayn heshiisyada dhinaca ganacsiga ee labada waddan u dhexeeya oo shuruud looga dhigay arrimahaasi soo galootiga, oo haddii laysku afgaran waayo arrimaha soo galootiga ay dowladda Mareykanku sheegtay inay kordhinayso 5 ilaa 5 iyo 20 cashuurta la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca Mexico inta u dhaxaysa bilaha June ilaa October. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Twitter-ka ayuu ku sheegay inkastoo horumar laga sameeyey wadahadalladaasi haddana aanay ku filayn heerkii isagu doonayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ka digay in haddii cashuurta sare loo qaado ay shirkado badan oo Mareykana ay ka soo laaban doonaan Mexico ay haatan xarumo ku leeyihiin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kadurkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Maalmaha ciidda, ganacsatada qaar ee Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa inay keenaan agabyo waxyeello u geysan karaya bulshada sida qoryaha macmalka ah ee caruurtu ku ciyaaraan. Ganacsatada ayaa dhinaca kale ku doodaya inay macaash fiican ka helaan ganacsigan oo aan wax dhibaata ku keenin bay yiraahdeen caruurta iyo bulshada inteeda kale. Saynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ku ciidaan maalmaha ciidda noocyo kala duwan oo ka mid ah qalabka caruurta oo ay ku jiraan kuwa ka samaysan hubka macmalka sida bastooladaha, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Xuseen Mursal waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee qalabkan ku iibiya suuqa degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Inkastoo
Xuseen iyo ganacsatada yaryar ay u arkaan ganacsigan waxyaabo la mid ah ganacsiga kale ee jira isla markaana ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan, haddana bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaaliyeed u keeni karaan qalabkaasi, iyada oo weliba ay jiraan dhibaatooyin ka dhasha mararka qaar iyo khataro dhanka amniga ah. Xaaji Shaahid Aadan oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay dhibaato tahay in waxyaabahan marka hore laga ganaansado.
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yiidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay aada leeyihiin kuna sii kordhiyaan. Markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan.
Abwaan Axmed Saciid Saabir oo isna Muqdisho ku sugan ayaa u arka wax caadi ah waxyaabaha macmalka oo caruurta ku ciidaan.
Waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan. Waalidku wuu gada waa gacanta gabadhu uu soo maray dadka duka dega iyaduna dhaqaale ka heshay kumaana uu aragto inuu yahay hub wax dilah ee waxay u aragtaa hub arurtu ku ciyaarto oo ee macmala waan waxba cid u yeelin waanaya waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugii buu arkay cunugiisii buu arkay oo sheegan jacayl oo rabo inuu ciido ku ciido dewa waalido waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana ma tilo dewa macmal
dadka qaar ayaa ka digaya khataraha ka dhalan kara waxyaabahan macmalka oo ay caruurta ku ciyaaraan iyaga oo sheegay in ganacsatada dawladda iyo waalidiintaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahan wax looga qaban lahaa waa kan mar kale xaaji shaahid aadan
marka waxa weey macmalkan dib waa keena in dhow rida nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu ogyahay qori ah kaas uu ogyahay marka waxa dhacda inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto ee ninkii ma aragtay yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni inta uu dhiman lahayd yacni mobile iska dib shilinka uu jab ku jiro soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magow bixinaya
Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano soo martay dagaallo iyo colaado sokeeyo oo galaaftay nolosha malaayiin ruux oo Soomaaliyeed ayaa hadda ku jirta soo kabasho dad badan ayaa aaminsan in waxyaabahan ay raad ku reebi karaan mustaqbalka korriimada ilmaha isla markaana ay saameyn guud iyo mid bulshaba ay sababi karto sidoo kalena ay muujinayso muuqaal aan wanaagsanayn loona baahan yahay in wax laga qabto
hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo waddanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yacni sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas waddanka aaga faaruqin inay raal la aaga yihiin
si kastoo ay tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa wareegta ka soo baxday sanadkii hore waxaa dalka looga mamnuucay in ay soo galaan ama balaga ganacsado qalabka caruurta ay ku ciyaaraan ee ka samaysan waxyaabaha macmalka sida qoryaha bastooladaha iyo waxyaabaha qaraxyada hase ahaatee go'aankaasi ayaa u muuqda mid aan dhaqan gelin inkasta oo dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay xakamaynta waxyaabaha dalka soo galaya Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana, Sudan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen dadka dibadbaxyada sameynaya ee dalka Suudaan ayaa diiday in ay wada hadal la galaan golaha militariga ee dalkaasi ka taliya arintani ay waxay ku soo beegmisaa iyadoo xaaladda ee Suudaan ay aad u cakiran tahay waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu maalinta Jimcaha ee berito u safro dalka Suudaan si isugu dayo dhexdhexaadin dibadbaxyaasha iyo militariga faahfaahinta warbixinta waxay noo haya Xuseen Barre Aadan
Dibad baxayaasha Suudaan ayaa diiday qorshe ay militarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Hoggaamiyeyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa militarigu aanu ahayn mid daacad ah, iyadoo ay militariguna dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo si nabadgelyaha u soo bannaan baxay. Afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa sheegay in weli militarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah. Waxaan waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqa uu soo jeediyey hoggaamiyaha golaha militariga ee dalka maamula, Jeneraal Cabdi Fattaax Burhaan. جنرال بولهان ayaa sheegay arbacadii shalay in militarygu ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah ay wada hadal ula galaan dibad baxayaasha. Waxa kale oo sheegay in lala xisaabtamayo cidii ka dambeysay dilka dadka rayidka ah. Baaqa cusub ee uu shalay jeediyay General Burhan ayaa aad uga duwan hadal uu telefishinka dawladda Suudaan ka sheegay maalintii salaasadii, isagoo sheegay in militarygu ay joojiyeen wada hadalkii isla markaana ay laaleen dhammaanba waxyaabihii hore loogu heshiiyey. Hogaamiyaha golaha militariga ee sida kumeelgaarka u maamula Suudaan ayaa markaasi sheegay in ay dhisayaan xukuumad dalka sii maamusha 9 bilood, iyada oo markaas kadibna doorasho la qaban doono. Hadalkaasi ayaa waxaa ku gacan saaray ururada dadka rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay iminka marayso 108 qof, iyadoo ugu yaraan 40 qof oo meyd ahna laga soo saaray webiga Niilka. Dhaawaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 500 qof. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya ay dhexdhexaadinayso militariga iyo rayidka Suudaan. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in jimcaha berito lagu wado in magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan uu gaaro ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Wakaaladda wararka ayaa wararkan ka soo xigatay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Itoobiya ee caasimadda Suudaan ku taala ee Khartuum. Wakaaladda ayaa sheegtay in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu la kulmi doono xubnaha matalaya bulshada rayidka ah iyo golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan ee dalkaasi maamula, waxaana booqashadiisu ay qaadan doontaa hal maalin.
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA, waxaana uu toddobaadkan ku saabsan xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu ahaa mid xurguf siyaasadeed ka dhexooganayd oo dadka ka faallooda arrimaha labada dalna ay sheegayaan inay sabab u tahay dacwadda muranka badda ee taalla maxkamadda caalamiga ah ee dhowaanna la filayo in maxkamaddaasi go-aan ka gaarto. Inkastoo ay Kenya sheegtay in sababta ay Soomaaliya ku haysato ay tahay inay sheeganayso dhul lagu murunsan yahay, dacwaddiisuna ay maxkamaddu taallo. Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijkan ku eegaysa bandhigga toddobaadka.
Soomaaliya iyo Kenya kasoo koob xuduudda dhinaca badda iyo bariga waxaa ka dhexeeya dad iyo deegaan. Waxay labada dal soo wada mareen taariikh dheer oo midba kan kale uu garabsanayay, gaar ahaan Soomaalida oo xilligii dagaalladu sokeeye ahayd mid ay u soo baxsadaan dhanka Kenya. Kenya waxaa ku yaala welina ka jira xariiqaha qaxootiga adduunka ugu weyn. Sidoo kale, Soomaalida waxaa la sheegaa inay dhaqaale ahaan Kenya ka bulaashay. Dhankeeda, haddii ay noqon lahayd inay xarun u noqotay dhammaanba howlihii bani'aadamnimo iyo siyaasadeed ee Soomaaliya lagu caawinayo xilligii burburka. Maalmahan dambasa waxaa soo kordhaya cadaadiska ka imanaya dhanka Kenya oo sidoo kalena saameyn ku yeesha duulimaadyadii ka tegi jiray magaalada Muqdisho oo halkii markii hore toos ay uga degi jireen Nairobi hadda lagu soo rogay in ay ku sii hakadaan magaalada Wajeer. Hakadka Wajeer ayaa saameeyay isku socodkii dadka ee Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid waqtiba uu ku yeeshay shirkadaha ganacsiga ee dhanka diyaaradaha. Siciid Xaaji Cabdulle waa madaxa shirkadda Jubba Airways ee Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa sida ay ka shirkad ahaan u taabatay hakadka cusub ee Wajeer ay ku marayaan diyaaradaha ka duula Soomaaliya.
Wallaahi horta runtu markaan ka hadalno waxa waa Kenya sama u xirtay ayda u cudurdaar ka dhigi karta, laakiin marka diyaaradaha loo fiirso iyo kasta marka diyaaradaha isticmaala waxay ku tahay runtii culays dhaqaale iyo culays waqti labadaba. Culayska dhaqaale waxa waaye saacada dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handling hor leh oo Wajeer loo sii galayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi. Marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. Aduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa. Landinka iyo maxaa la yidhaahdaa saacadda dheer ee sidiilka ay gubayso marka ay kasar 1 hour aa soo galayo, iyo maxaa la yidhaahdaa 1 hour-kaas oo wata maxaa la yidhaahdaa lacagtii oo shidaalka iyo lacagta kirada diyaaradda.
oo diyaaradu xadeed waxa way saacad ayay ku xisaabtamaysaa ay kireysan tahay. Marka kharashkaas marka la isugu geeyo Hormuz wuxuu kor u qaadaa kharashka loo galayay flight-ka one way Muqdisho Nairobi 125 additional NFOs.
Professor Abdul Wahab Abdul Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayaa ku talinaya in labada dal ay ka wada hadlaan ugu yaraan sidii loo dhimi lahaa qarashaadka ku baxaya shirkadaha duulimaadka xilligan adag.
Dad asbeesu bakay mangalaha bayeri waxay ku talinayaan in koox ka soo duulad magaalada Muqdisho oo ay ku soo duulad magaalada Nairobi hadii la ma ka wajiyo loo leexiyo dabcan waxay galayaan qarashaad hor leeg galayaan taas suurta malaha. Taa waxa loo baahan labada dowlad inay ka wada hadlaan loo baahan yahay si marka qarashaadkaas ay ka cabadayaan xadgaaladahan ay ka cabadayaan ama ganacsiga ay ka cabadayaan loo yareeyo. Maxay labadan wadan waa laba wadan oo runtii hadda aan kala marmi karin weeyaan oo sidaba kala marmi karin xagga dhaqaalaha in albaan kala marmi karin. Marka waxa loo baahan yahay xukuumadaha labada wadan loo baahan inay ka fadhiistaan ka wada hadlaan si marka loo yareeyo qarashaadkan faraha badan ee ku baxaya 100% gaaraya ee gelayaan shirkadaha macnaha dowladda ay gelayaan.
Marka laga soo tago socdaalka diyaaradaha waxa kale oo jira ganacsiyo labada dal ka dhaxeeya sida laba dal oo walba oo daris ah. Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad ayaa ka waramaya ganacsiga labada dal iyo qiimaha uu ku kici karo hadii ay carqalad soo wajahdo.
Wadanka Falastiin waxa farta Falastiin waxa ay ogtahay yaani badana yaani waxa weeyaan wadankan hadda Kenya ku noolnahay iyo wadanka Soomaaliya waxa ka dhaxeeya danooyin fara badan ba ka dhaxeeya. Ganacsiga qaadka soo saara ama qaadka iibiya waxay soo geliyaan wadankan $1.3 billion sanadkii. Ganacsiga Soomaalida waxay soo geliyaan $4 billion, taasoo wax ka tartay ganacsigii iyo dhaqaalihii wadankan wax weyn ka tartay. Waxaad ogtahay macnaha waxa weeye dad badan expertise ayaa Soomaaliya ka shaqeeya oo macnaha u jeegaan oo dhaqaale badan dadkan soo geliya. xiriirka qaxootiga waxa ka shaqeeya yani kubaanku macnaha Kenyana oo runtii u shaqeeya yani uradan injineeriyada u shaqeeya ama u shaqeeya marka yani qaraabo mid u shaqeeyo dhaqaale badan soo dilsho. walaal waxaad ogtahay dadban yani waxa weeye uradan macnaha yani aan dawliga ahayn waxay xarun ku leeyihiin wadankan ay ku leeyihiin sida yani yeenta sida yani uradan injineeriyada kulli waxay ku leeyihiin macnaha waxa weeye xafiisyada wadankan ay ku leeyihiin. marka dhaqaale fara badan ayaa marka bangiyada wadankan u yaalo oo Soomaaliya ka maamulaan. marka dhaqaale fara badan ay dadka ay soo gariyaan dadka Soomaalida ama yani uradan Soomaaliya Soomaaliya ku hawlan intaba dhaqaale aad u fara badan ay wadankan soo dilshaan.
ganacsatada suuqa Islii oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn geeska Afrika ayaa sheegay in kastoo khilaafka iyo xasilooni darrada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan karto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigooda haddana in ay hadda ka nabad qabaan culayska weyn muranka labada dal. Cumar Axmed waa isku duwaha guddiga ganacsatada Islii, waxa uu ka waramayaa bal haddii ay dareemayaan saameynta khilaafka labada dal.
hadda saacadda kula hadlay ma jiro laakiin dadka jira waxa weeye dadkan shacabka Soomaaliyeed waa shacab daneynaya wadankooda iyo arrimaha wadankooda daneynaya. waa laga yaabaa shacabku inay walaac ay ka muujiyaan oo ganacsigooda iyo sii joogitaanka iyo isku furfurashada laba wadan way dadku wata arrinta ay ku dhiiran yihiin. waa laga yaabaa inay ka xumaadaan ama ay saamayso ama qofka dhaqaaqa joojiyo ama waxyaalihii uu samayn lahaa ama dhisbii ama kandaraasadii uu samayn lahaa inuu hakiyo qofku iskii isagoo oo arrintaas tixgelinaya. waa laga yaabaa oo ite waa laba wadan oo kala maarmin oo laba kacsan qasab waa wax waa la isku xiran yahay oo dadka ganacsiga iminka halkan ka sameynaya wadankoodii iyo arrimaha dunida way isku xiran yihiin oo way danaynayaan. laakiin hadda saacaddan waxaas waxaas ii jiraan laakiin mustaqbal arrinta sii xumaato waa laga yaabaa isbedelkaas inuu dhaco. maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa qasab way ku xirnaanaysa inuu ganacsiga Soomaaliya aadaan inay xataa wax kasoo samaystaan ay ku qasbanaan doonaan maritaanka biritaanka iyo soo gelitaanka laftiisa inuu wax ka bedelo waa laga waxaalaha soo dhaansi jirka waa laga yaaba mustaqbalka inay saameyso oo lagaba maarmo oo mid laiska indhitirkara ma aha. laakiin hadda saacaddan aan joogno iyo xilligan ganacsigu wax sameyn ma laha wax xataa soo muuqdo oo ganacsiga sameynaa ganacsiga sankusha adduuna kala laga keenaa wadamadan kala laga keenaa wax soomaali ku saabsan ma aha. laakiin dadkan waa dad jinsiyad Soomaaliyeed leh marka jinsiyad Soomaaliyeed wixii uu dadku ku keeni lahaa waa meeshiida. laakiin waxadda ganacsi Soomaaliya nagaga saran oo weyn oo hadda saameyn kara Islii ma jiro.
ganacsiga labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxaa kale oo uu kasoo gudbaa dhinaca xuduudda dhulka gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo labada dhinacba isaga gudba kana ganacsada maadaama dadka xuduudda degani ay yihiin dad isku mid ah ehel iyo weliba xigaalna ah. حسن آذن وحا او كمد يهي قنع ستادة الصومالي كيانك اه وحونا كنو ليهي مقالة قارسة وحا او كاو الرما يهي قنع سيغا حدود دا كسو قدبا ايه لبضا لنا
يعين فربضا دا عيسي جيرو اما هذا ولو سوق وبا مارت الحدود دا حران تهي هادنا وحاجرا مارت الحدود دا بير مقالي فربضا كتير سن سيدا اللواي من ديرا يو مقالي فربضا او علوة وسديدة وجيها مركعة سديدة من إمارة الولايات الصومالية وكينيا نواش أنت بقى في كل سنة هي جناح في معيشة ده فطورية كده بريد في إمارة فطور جريدة والله فلسطين إمارة حكوية لنا تسعمين أدوية جول كونغوي بري نواش أنت بقى في كل سنة هي حوالها النال عبد جناح في نقطة إمارة ساي هذي نقطة إمارة كده كل الله ده غلط حالها نحيط جوز مغوي بر مدام حال قطعنا الصومالين هاي حالها نروحي أذن صومالي أذن ومركو خاب كده حاجة وانت كل الكذا مارك الصومالي خاب كده حالها من مارك جوز مغوي بر وحوق جدا ملك الصومالي حاجة الصومالي أنا حالها ما كده ملك خاب الصومال رجلا ووإما ذن جناح وين وحوق جدا أنا هذا كبير عارف سوق الأبوين والجارسة أيضا نوح حوالها إنسا بان بغلت في السجيتن أما تدواتن يشانو حكينا عن الصوماليا سوق هدي إستهجانا مارس وحدلان ومارسي مولاش هاتي أود عيسا وحا أنه مارس هاي نوع أمريكا أعدان في الصوماليا وكوي بريق وحوالها مارس أنه مولاشا وحان أمالينا يهدي مارس اللوضل أي أرنتم حالك جاري ويان أتسامين حدين من ويها لنكا
marka laga soo tago ganacsatada iyo dadka kale ee isaga gudba labada dal waxa xiriirka labada dal oo xumaadahi uu taabanaya dadka ka dhaxeeya labada dal gaar ahaan dadka Soomaali Kenyaanka ah oo arka arintan mid iyaga xanuun gaar ku ah professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad ayaa weydiiyay sida isaga gaar ahaan Soomaali ahaan iyo Kenyan ahaan baa arintan u taabanayso oo uu arko
abbinu taabanaysana waxa dad u dhaxeeyna waxa dalbay هنا وحويان يعني بجح إن الأرض ما حد اللي مارتي وحويان وح أفكار وحوي رمت لانت وحويان سامين خبنا جلكرتا بناء منا وحوي بناء قالها بناء سياسة بناء بالشدة أنت بدك خنوقي من سامين أدينا نقول ناس وح كلي ما تأمل نوصي عن وحوي ربنا ربنا ولا لها أنا هني منا أنا جن سبحان الله مني منا أنا جن بجن هاي إن أنا أيوه هذا وما هل كان في سالم يكون من أيام وضمت أنا بك الصوبار يكون ودن كينة waxaanu baahan markii aan magaan ka shaqeyno si markaa isugu soo dhawayna labada wadan maartaan isugu soo dhawaynayn saar isugu soo dhawayna labada wadan aan ka shaqeynayo loo baahan
sidoo kale dadka ku nool xuduuda labada dal oo sababa ganacsi booqasho ehelnimo iyo dana kalaba xuduuda ugu gudba si maalin la ah ayaa sheegayeen arintani ay culays gaar ah ku hayso iyadoo xoolahoodu ay daaqaan hadba meeshii rab uu ka doon labada dhinac waa kan Xasan Aadan oo ku nool Gaarisa oo ka waramaya arinkaasi
annay hadana Soomaalida digan Kenya ee kunool ee digan gobolka Xoibari iyo Nairobi iyo meel walba Kenya kunool ee marna badan noogu ma jirtaan laba dal ay maartay khilaaf soo kala dhaxdalo ee waayo annaga oo Soomaalina ah oo maartay jeesiyadaana iyo luqadaana iyo dadnimada annaga ah ee Soomaalida hadana laba dal ee digan Kenya fadhi dheer ay walaalaan aan xalabii jiray ganacsiga iyo dhaafiga farax badan iyo nolosha iyo daaqsinta ay noo dhaxay Soomaaliyan aan samaynay haddana Kenyan ma aanahay oo dhanka Kenyan aanahay in laba dal khilaaf soo dhaxgalo aad bay maartay ma u adag tahay mana soo dhaweynayno haddii aan nahay shacabka Kenyanka ee Soomaalida ee degan gobolka Waqooyi Bari laba dal waxaan ugu baaqayna inay maartay arrintaas ay xal degdeg ka gaaraan laba dal ma kala maarmi karno shacab ahaan ma kala maarno ganacsi ahaan ma kala maarno
isku soo wada duubay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo hadda xiriirkooda uu san wanaagsanayn ayaa laga yaabaa inay si kala fogaan karaan marka ay maxkamadda hadda qaadaysa dacwada muranka labada dal ay go'aan gaarto kaasoo ay dadka la socda ay saadaalinayaan in mid uun uu xanuujin doono arrinkaasi labada dal inkastoo ay labada dal kale yihiin Kenya iyo Soomaaliya haddana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo haddana Kenyan ah oo xuduudu ay sanxayn daab u lahayn sidoo kale qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan dhinaca Kenya waxayna ku talinayaan dadka siyaasadda labada dhinac la socdaahi inay haboon tahay xilligan in labada dal ay wada hadlaan iskuna qanciyaan go'aan walba oo maxkamadda ka soo bixi kara
وهذا دغستيال وحاد مقليسين برنامجكي بندقة في يوه وتضبط كنا لسعودتين سي فلسطين احمد ايمان هكذا كده جيسني سنه في يوه واشنطن في يوه
abeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale ha yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka mar kale
iyadoo ay toddobaad gudihii 100 qof dad gaaraya ku dhinteen dalka Suudaan welina qalalaasuhu ka taagan yahay ayay dadka dibad baxayaasha hoggaamiyeyaasha u hadlay ay diideen in ay wada hadal la galaan hoggaamiyeyaasha militariga ama saraakiisha militariga dalkaasi xukunkiisa la wareegay kadib hoggaamiyihii muddada dheer halkaasi ka talinayay afayeen u hadlay ururka shaqaalaha dalkaasi Suudaan oo ka qaybgalaya mudaharaadyadan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa warbaahinta u sheegay in baaqa General Abdul Fattah Al Burhan aanu ahayn mid si dhaba loo rumaysan karo isla markaana uu yahay mid shacabka lagu dajinayo balse aan wax ka soo qaad lahayn xiriirkan ama baarintan ayaa soo bilaabantay kadib markii isbahaysiga militariga ee matalaya dadka dibad baxaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiyadoonka ilaa inta militarigu ay gacanta shacabka ku wareejinayaan xukunka dalkaasi waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu socdaal ku tago dalka Suudaan maalinta berriya si uu dhexdhexaadin uga galo arinta ay isku hayaan militariga iyo shacabka dalkaasi
madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa amaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyay ee ay xoogii isbaysiga ku jabiyeen ciidamada Naasiga ee Jarmalka ee ka dhacay xeebta Normandy ee waqooyiga waddanka Faransiiska haddii ay ka jeediyeen xuska sanadguuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay soo afjaridii dagaalkii labaad ee dunida ay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgashan bursigii dowladii isbaysiga dhexmaray intuu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasigii Jarmalka ee hoggaamin jiray Adolf Hitler labada hoggaamiye waxay booqdeen qabuur ay ku heesin yihiin ciidamada dagaalkaasi ku dhintay.
Wadamada Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiis ka wada hadlay arrimo la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dowladda Mexico tallaabo ka qaado dadka magangelyadoonka ay ka soo gudbaya xuduudkooda. Wadahadaladan ayaanay ka maqneyn heshiisyada dhinaca ganacsiga ah oo lagu gurgurtamayo ee u dhexeeya labada waddan iyadoo la sheegay haddii la isku afgaran waayo arrimaha qaxootiga in dowladda Mareykanku ay 5-20% ku kordhin doonto cashuuraha la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca dalka Mexico inta u dhaxaysa bilaha June ilaa October. Qoraalka uu arbacadii soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in inkasta oo wadahadaladaasi safkarad laga gaaray haddana aanay ahayn heerkii la filayay weli aan la gaarin. Madaxweyne Trump waxa uu ka digay haddii cashuuraha kor loo qaado in shirkado badan oo Mareykana oo warshadahoodu ku yaalaan Mexico ay dib ugu soo noqon doonaan dalka Mareykanka.
Senatarada Mareykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga ah ayaa sheegay inay soo saari doonaan sharci hor istaagaya qorshaha madaxweyne Trump uu Sacuudiga iyo Imaaraadku hub uga iibinayo kaasoo lagu qiimeeyay $8 billion. Xubnaha taageerayaasha sharcigani ayaa sheegay in uu ka kooban yahay 22 qaraar oo mid walba loogu talagalay 22 heshiis oo huba oo maamulka Trump uu ansixiyey dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen in lagu gol leeyahay in lagu xaqiijiyo in la ilaaliyo kaalinta Kongreeska ee ansixinta hubka laga iibiyo dowladaha shisheeye. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. Jidadka iyo qashinka laga nadiifiyo iyada oo dhalinyarada shaqo looga dhigayo waa hanaan cusub oo ay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ka hirgelinayeen ururo dhalinyaro ah oo hawshaasi isku xilsaaray. Qashinka dhooban oo aan la qaadin waxa ay dhibaato ku hayaan oo dhibaato weyn ku hayaan magaalooyinka sida ay sheegaan qaramada midoobay iyagoo oo u sabeeyay tirada dadka oo aad u sii badanaya balse dhalinyaradan ayaa la yimid fikir cusub oo ay arrintaasi ku xalinayaan. Wariyaha VOA Ruud Elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi waxa inoo soo koobaysa Saare Cidla Nuur.
My name's Isaac Mutisia Mwasa. and I'm 35 years old and I'm the co-founder of
magacaygu waa Isaac Mutsiya waxaan ahay 35 jir waxaan ka mid ahay aasaasiyasha ururkan dhalinyarada
nadiifinta deegaanka wasakhaysan waa shaqada ay qabtaan Isaac Mutsiya oo lagu naanay Soaka iyo kooxdiisu waxaan qashinka ka guraan magaalada Nairobi gaar ahaan qayb ka mid ah qaramada midoobay waxa sheegeen in magaalo kasta ay soo saarto qashin aad u badan hadii aan loo sameynin qorshe lagu nadiifiyo si joogto ah
when you have like a lot of people who live in one area there's no proper way of
marka ay dad aad u badan isugu yimaadaan meel kali ah oo aanay jirin qaab wanaagsan oo lagu ururiyo qashinka waxa dhacaysa in qof kasta oo wasakhdu uu ku tuuro meesha uu soo gaaro
dhakhaatiirta caafimaadkuna waxay ka digeen in cudurro halis ah oo faafa ay ka dhalan karaan meelaha xashiishka lagu tuulo
when you have a lot of garbage in the street especially here in Madare most of time we see patients who come here with their diarrhea
marka jidadka qashin badan lagu qubo sida halkan Madare waxaad arkaysaa dad badan oo xanuunsanaya sida qaar qaba xanuunka shubanka mararka qaarna daacuun noqda dadka qaarna waxa ku dhaca inay cuntada ku sumoobaan maxaa yeelay waxay raashinka ka iibsadaan meelaha jidadka ee lagu iibiyo Aka Mutsiya ayaa la weydiiyay waxa ku dhiri galiyay inay xashiishka ka xaaraan magaalada
we saw the importance of making our community clean and also creating employment amongst ourselves
waxaanu aragnay muhiimadda ay leedahay in deegaanka aanu ku noolnahay uu nadiif noqdo sidoo kale waxa iyana faa'iido weyn ino ah in aan dhalinyarada shaqo u abuurno maxaa yeelay shaqo la'aanta dhalinyarada waa caqabad weyn oo ina hortaagan
Mutsiya iyo ururkiisa hadda waxa ay gacanta ku hayaan 100 dhalinyaro ah oo qashinka ka ururiye magaalada iyaga oo lacag lagu siinayo waxaan ay ku ridaan meelo sharci ah oo loo sameeyay dadaalka dhalinyaraduna wuxuu soo jiitay dareenka masuuliyiinta dawladda hoose waa kan Thomas Arimo oo ka tirsan gudiga dawladda hoose.
We encourage the youth to copy what Kaka are doing to the neighboring community so that it will become helpful.
Waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinaa inay ku daydaan shaqada ay hayaan Aka iyo kooxdiisu si deegaanku u noqdo mid nadiif ah.
Dhalinyarada ururkan ku midoobay ayaa hawshooda ka bilaabay Madare oo ka mid ah meelaha ugu qashinka badan magaalada Nairobi. Waxaanay dadaal badan oo ay sameeyeen kadib higsanayaan in xaafadaha ugu noqdaan meelo dhammaan nadiifa, cagaaran oo aad u qurux badan sida xayndaabka ay degan yihiin hay'adaha qaramada midoobay ee magaalada Nairobi.
Warbixinta wariyaha VOA Ruud Elmandrop waxa inoo soo koobaysay Zara Cidlanuur.
Sana waxa uu ciidda dagaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Galmudug ayaa shir degdeg ah isugu yeeray maamul goboleedada Soomaaliya kaasoo la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb isla markaana looga hadli doono xaaladda Soomaaliya ka jirta. Dhawaan ayay ahayd markii magaalada Garoowe kulan ay ku yeesheen dawladda dhexe iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada oo sabab u noqday in dawladda dhexe iyo qaar maamul goboleedyada ka mid ah ay si kala fogaadaan hadaba natiijo noocay ah waa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galaya Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Faarax Maxamuud Awale waxa hadalka ku hormaraya Cabdixakiin
waxa dhila jawreer oo macnaheedu waa Soomaalida lagu rido ayay ila muuqataa inta badan Soomaali markay dhaawac ku imaanayna waxa ka sii dhashta markastaba khilaaf hor la ayaa ka sii dhashay
waa maasan tahay Faarax adiga
maxay runtii aniga waxa waayeen waxay la tahay shirkaas isugu yeertay maamul goboleed Galmudug inay ka soo qayb galaan maamul goboleedada Gajiro talka in uu yahay runtii mid oo mar dhal geeni karo suurta kale noqon karo in mataqaana khilaaf ka jiro mataqaana dawladda dhexe iyo maamul goboleed Galmudug in oo si hoos loo xaliyo
waa maasantahay Cabdixakiin waxa tiri shir lagu dhawaaqo khilaaf ayuu sababa maxay tahay waxyaabaha aad leedahay shirkaasi wax faa'iido kama dhalan karaan ama wax natiijo kama iman karaan
tii hadda ka dhacday Puntland oo kale markii hore waxa ka wada dad oo macnaha
dowladnimo iyo nidaam iyo awood qeybs iyo wax meesha la isku wato lagu heshiiyo. Balse laakiin marka dambe waxay isku bedeshay in ay laba kamid a ay u cuntami waayaan waxay rabaan ay meesha ka heli waayaan. Marka taas ayaga waxaa marka u muuqataa meel kasta oo la iskugu tagay khilaaf horla markasna ku imaado, waayo ninkan wuxuu rabaa fikir ayuu wadaa, qofkan kalena siyaasiga isna fikir kale wada. Hadda dowladda ayaa markasta waxay looga baahan yahay inay iyada u yeerto gobolada la shargareyso, caasimada loogu yeero, caasimada wixii turxan bixin ah ama qofkii dhib tabanaya in caasimada lagu xaliyad mooye. Nin kasta maalin kasta maamul u yeero jahwareerka kama tahay, hadda Buullaana u yeerta, Galmudug Birni Hirshabeelle u yeereyso, Birni Koonfur Galbeed u yeere, Jubbaland u yeereyso. Marka waxa waa dheedheel dadka lagu dheelaa aaminsanahay oo marba dhinacin loo wareeriyay laga rabo.
Haye Faarax, haye
wallaahi aniga runtu waxay ila tahay arintaas hadda ma taqaanaa, maadaama xaaladda Galmudug ay marayso xaalad meel xaalis ah, ayagii dowladdii dhaxanay oo waxaan xiriirkooda xumaaday, dowladda dhaxana ay sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday xaaf oo doorasho la qabanayo. Arrimaha hadda shirka la isugu yeeray in ay tahay mataqaanaa artiqaabkii horta bal Galmudug la isku soo dhaweyn lahaa oo mataqaanaa xal nabadeed laga gaari lahaa oo dhihi lahayd macnaha maxaan ka sameynaa maamul goboleed la dashi u samayn lahayd. Anigu waxaan soo arkaa muugii hadda wax kale oo dhib ah inay jiraan muumalayna shirkooda.
Cabdixakiin Faarax waxa uu leeyahay arrimaha maamul goboleedyada wax quseeya waa wax laga hadlayo ee ma ahan wax federaalka iyo maamul goboleedyada arrimahooda ku saabsan.
Runtii waa kaga muuqataa in federaalka macnaha ku muuqato, waayo waxaa arkaysaa madaxweyne xaaf asbaxan aqsan oo ka tagay xitaa dalkiisa kuma laaba oo Galmudug uu kasoo jeexda kuma laaba direct wuxuu u aaday Nairobi. Marka taas waxay kula muuqataa mid lagu majaxaabinayo ama dib u dhac in lagu sameeyo dowladda federaalka ee dowladda dhexe ee maanta hardan kula jirto dowladaha shisheeye sida Kenya iyo dowlado kale badan oo dana siyaasadeed kale in Soomaaliya. Marka waxaan u aragnaa markasta shir kasta la qabanayo in wadamada dariska ama wadamada qaarkood oo carabta oo danaynaya Soomaaliya ama shidaalka laga qaado ama batroolka laga qaado in ay kaalin weyn ku yeeshaan ayaa waxay soo buush gareen marka maamul goboleedyada inay kulamo u qabtaan si micnaha markasta uu khilaafku sii dheeraado. Taasina marka waxay ragaadinaysaa in federaalka markasta dhabarjab lagu sameeyo. Taas waxaa u malaynaya dhalinyarada ayaa u istaagtay in marnaba dowladda federaalka ayna dhabarjabna ku dhicin, ayna hore u socotay caasimadan eebaalka magaciisa ay kasoo abaabuli doonto dowladnimada ayaan aaminsanahay.
Faarax, haddii la qabanayo kulan siyaasadeed oo gudaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo, yay tahay in kulankaasi ay soo qaban qaabayso?
Walaa horta runtii kulankaas waxay ahayd inay soo qaban qaabiso dowladda federaalka, laakiin hadda ma aysan dhicin maadaama hadda nimankii dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Galmudug oo khilaaf soo kala dhex galay oo kalsoonidii meesha ay ka luntay. Waxaan qabaa dowladda Galmudug waxay door bitay inay maamul goboleedyada u yeerto si u aragto inay dhexdhexaad yihiin, si bal arrintan hadda oo jira xal loo gaaro. Taasaana kaliftay in mataqaanaa maamul Galmudug uu u yeero maamul goboleedyada oo ugu yeero mataqaanaa magaalada madaxda dhuusamareed.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay Faarax, maamul goboleedyada ama Galmudugba gudaheeda dhibaato ka jirta darteed ayaa loogu talagalay kulankaasi in lagu xaliyo, ka war?
Ilama ahan, waayo waxaa ku garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha warqadii oo soo saaray oo uga hadlayay maamul goboleedyada ama hanaanka dowladnimo uga hadlayay waxa ugu horreysay Galmudug wax diiday. Marka waana ka soo horjeednaa hore udhan waa cadaysteen waxooda. Marka shirkan hadda la qabanayo way muuqataa Soomaalina way istaqaanaa oo waxa macnaha marka shir la qabanayo aan maqashid ama khilaaf jiro ama waxa ku jira ma isku duugan dana siyaasadeed oo looga dan leeyahay in lagu majaxabiyo dowladda dhexe ayaa macnaha aniga aaminsanahay shaqsi ahaantiida.
Faarax, Cabdixakiin shaki waxa uu ka qabaa kulankaasi, maxaa ku qancin lahayd?
Mayani Cabdixakiin waxaan ku qancin lahaa kulankaasi in uu yahay kulan looga darsanayo maamul goboleedyada qaabkii laga yeeli lahay maamul goboleed Galmudug iyo dowladda dhexe oo midnimo u soo galay iyo mataqaanaa qaabkii ka yeeli lahayn. Hadda hadda Galmudug waa kala qaybsan tahay macaadii dhuusamareebna qeyba deqan qeybna cadaadi degan tahay. Marka sidii Galmudug oo mataqaanaa bal xal uga gaari lahayeen oo dowladda dhexe iyo Galmudugna bal macaheedii xalkeeda loo gaari lahaa ayaan aaminsanahay, mana qabo in laga hordhaco ilaa bal shirka oo bal harta isugu yimaadaan la arko ajendaha ay ka hadlaan bal sidoo oo kusoo dhamaad.
Haye Cabdixakiin,
runtu waa muuqata shir la qaban hadaa maqashid hadda majaxaabin oo ku jirtaan isaan aaminsanahay, waayo Soomaali waa la siqaana markay wax rabto inay wax gidiso ama wax inay dib marisa markay rabto waxay sameysaa shir u baaqaysaa. Shirkaas waxaa ka dhalanay khilaaf horle, hadda waa aragtay dhuusamareeb iyo cadaado waa maanta waa hal Galmudug isku yihiin. Runtii maantana wada shaqeyn kama dhexeyso, baarlamaanka wuxuu degan yahay, cadaado degan yahay, waa laga soo rarqeyb kamid waxaa la keenay nusmareeb taas waxa ku tusaysa ayaga dhaxdood horta khilaaf ka jiray ee dhaxdooda soo dhameystaan balse laakiin shirka hadda la qabtaan waxa aaminsanahay in Kenya gudaha riixays waayo madaxweynooda ayaa waxa salka dhigta Kenya marka taas waxa ila muuqata in qof kasta oo macnaa u aragto inuu dantooda u fulina ama inuu ku ragaadeed nabad la'aanta ka jirta Soomaaliya ama ku sii ragaadi karta ama waa khilaaf ka abuuri kara way soo hubeynayaan qaab dhaqaale u soo hubeynayaan qaab siyaasi u soo hubeynayaan halkaas ayay xiraa marka inay ka wadaan dabarjabka Soomaali si ay dhulkana u boodaan khayraadkana u boodaan
en Farax Cabdixakiin waxa uu leeyahay faragelin shisheeye ama wadamada diriska ay kulankaasi ku yimid
wadamada hadda shisheeye Soomaali horta faragelintooda waxa soo daaleen Soomaaliina hadda waqti in la farageliyo oo loo cagajugleeyo waxa soo dhamaatay ana markuu xan qaba maxay ahayday in hadda maamul goboleedadu ay ma taqaanaan maxay ahayday ayuhuuda tarbaan inay ka tashtaan iyo sidii khilaaf kan jiro xal loo gaari laha marka anuu taasan u qabaa muuqay aan laftirkayga ma qabo in ma taqaanaan maxay ahayday faragelin oo lagu sameeyo ama dawladda lagu hantada koos ilaa ma dawladda hadda waqtiga la hantadaay ma taqaanaa waa iska soo dhamaatay hantadaad iyo wax faragelin la dhahane hadda in aan influence in jiraa maareen
ugu dambeeyeen Cabdixakiin maxaa ku talin lahayd in la sameeyo mar hadii aad tiri kulankaas oo galmudug ay soo qaban qaabisay maahan mid Soomaalida dan ugu jiro oo waa faragelin maxaa ku talin lahayd
runtii waxaan ku talin lahay caasimadda ee dowladda federaalka hadda ay gacanta ku hayso waxa waa caasimad ka dhexaysa Soomaaliya oo dhan maadaama ay reer galmudug ay leeyihiin ama khilaafkeena dhameynina ama khilaafyada kale maamul goboleedada aan dhameynina ay leeyihiin caasimadii maxaa u diiday in ay imaadaano oo guddi ay dhahaano dowladda noo soo saaraano si micnaha anaga haddaas qabanno dadka noo dhaxaad la meesha ugu helno anu waxaan qabi lahaa haddii run ay sheegayaan ee ama run ay ka tahay dowladdu waxa waaye Muqdisho maanta caasimadu waa Soomaaliya inay ka dhexaysa inay tagaan kuwada kulmaan dowladda wargeliyaan ee u sheegaan dhaanaga khilaafkaasna haysta xitaa naga kaaba aan u maleeyaa inay dowladda diideyso diyaar ay u tahay ula garab taagan tahay in ay dowladda israacdo meel ka Soomaamo goboleed ka jirana ee micnaha soo dhaweeyso ee kula xisaabtanta heekalkii dowladnimo ee lagu garab jiray ama heekalkii federaalnimo ee lagu garab jiray dowladda federaalka diyaar ay la tahay marka waxaan dhilaa hadeenan ka aheen in majaxaabin ama dhibaato hor leh ee la sii abuura dadka ka aheen caasimada hatagaan caasimada wixii madow ku soo bandhigaan
ayo maasanta Cabdixakiin in kaliya Farax
walaa hor dawladda laftigay shir aan raali ka ahayn ma taqaana ma suurta galayo in ma taqaana oo macal wadan gudis uu ka dhaco ma taqaana dawladda wadanka ayda maamusho awood ayda iska leh marka anay waxaan aaminsanahay shirkan hadda oo lagu qabanayo dhusmareeb ee hadii uu jiro oo suurta kal tahay shirar badan oo jiro fashilmay shirar badan la qabto jira hadii suurta kal tahay anuu waxaan aaminsanahay laftirkeeda dawladda laftirkeeda wax ka ogtay mana umaleynaa inuu yahay shir oo wax dhibah geenaayo waxa waa in waa maxayda qaabki xal loogu raadiyo mid kale walaalkii wuxuu dhahay ma taqaana dawladda federaalka ayaa rabaa inay heshiiso dawladda federaalka iyo galmudug ay ka heshiis ahaynba waa ishaasto marka nin aadi heshiis kula ahayn soo aadi heshiis ku qabana ma suurta galeysa marka taas waxa ka liftay in maamul goboleed u yeeraan si ay ma taqaana ay u arkaan gacan saddexaad si xal looga gaaro mashaakilka jira
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi dhegeystayaal dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen halka aad ka dhegeysanayseen waa VOA oo si toosa Washington kaga imaanaysa dhegeystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee London iyo anigoo ah Noor Xasan Noor oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuurow wargeysyada ka soo baxa guud ahaan marka leega London qaar fara badan oo ka mid ah waxa ay ka hadlayeen macluul ku soo wajahan Soomaaliya. Wargeysyada wax ka qoreyna waxaa ka mid ah wargeyska The Guardian. Waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya ay xilligan saameyn weyn ku yeelan doonto macluul soo wajahan haddii aan waxba laga qaban. Macluusha oo malaayiin qof saameyn doonta ayaa wargeysku waxa uu ku bilaabay. in ka badan 2 milyan oo qof ayay suuragal tahay in ay wajihi doonaan macluul bilaha fooda nagu soo haya hadii aan la helin dadaallo dhinaca gurmadka ah oo lagaga jawaabayo abaaraha Soomaaliya.
Mag Lokak, madaxa gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa muddo ka badan 30 sano. Wargeysku waxa uu qoray in marka la gaaro bisha September 2.2 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo daran, taas oo khatar ku ah noloshooda iyo waxa noloshooda ay ku tiirsan tahay. 3 milyan iyo 200 oo kun oo qof oo kale ayaa iyaguna abaaruhu ay saameyn ku yeelan doonaan.
Nuraw Lowcock waxa uu yiri haddii aan si degdeg ah looga jawaabin waxa ka dhalan karta dhibaato aan la qiyaasi karin. Wargeyska waxa uu intaas ku daray in mashaqadan ay imanayso xilli dadku ay wali ka soo kabanayaan abaarihii 2 sano ee dhamaaday sanadkii 2017.
Roobabkii la filayay bilihii April iyo June ayaana sidii la filayay u di'in, taas oo xilliga ka dhigaysa in qallaylkii ugu darnaa muddo 5-7 sanadood ah uu dalku wajahayo. Qaramada midoobay waxay qorsheynaysaa 54 milyan oo dollar oo lagu caawiyo Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kale ee Ethiopia iyo Kenya. Lacagahan ayaa la sheegay 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ka mid ah inay aadi doonto Soomaaliya.
Wargeyska The Peninsula haddii aan u gudubno ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa isna wax ka qoray gudoomiyaha golaha midowga Afrika Musa Faki Muhammad in uu shalay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa kulan kula qaatay ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani. Wargeyska ayaa qoray in kulanka uu ahaa mid looga hadlay danaha arrimaha labada dhinacba, gaar ahaan arrimaha gobolka oo ay ku jiraan xaaladaha xilligan ka taagan Suudaan iyo Soomaaliya.
Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ahaa danjiraha dalka Qatar u fadhiya Ethiopia Xamed bin Maxamed Al-Dawsari iyo danjire Ismaaciil Jirigo oo ah danjiraha golaha midowga Afrika u qaabilsan amniga iyo nabadgelyada. Ugu dambeyntiina wargeyska The Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray dibadbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya London ee lagu soo horjeeday booqashada madaxweyne Trump uu ku tagay magaalada London.
Wargeyska oo arrimahan ka hadlay isla markaana isbarbar dhigayay sida Donald Trump uu arko dibadbaxyada ayaa qoray in talaadadii London ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay Trump. Booliska ku sugnaa fagaaraha Trafalgar Square waxa ay ku qiyaaseen dadka dibadbaxyada dhigayay 10,000 oo qof. Markii dibadbaxyadu ay dhammaadeenna waxaa laga soo xigtay booliiska Scotland Yard in ugu yaraan 3,000 oo booliis ah ay sugayeen amniga goobaha dibadbaxyadu ay ka dhacayeen. Dadka soo qabanqaabiyey dibadbaxyadan ayaa iyaguna ku doodaya in dad ku dhow 75,000 oo qof ay degeen maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyada sida weyn loogu diidan yahay booqashada Trump uu ku yimid London.
Ridwaano wargeyska warkiisa sii wata ayaa waxa uu soo xigtay Chris Nainham oo ka socda ururka Together Against Trump, kaas oo sheegay in tiradani la sameeyey markii ay dadkan ku hor banaanbaxayeen xarumaha dowladda ee UK ee ku yaalla Whitehall. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay dad iyaguna taageeraya Trump oo isu soo baxay. Sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya taageerayaasha Trump in aysan si xoog badan u soo bixin.
Wargeyska waxaa kaloo uu leeyahay Wayman Bennett oo iyaduna ka socota ururka Unite Against Fascism waxa ay sheegtay in booliska lagu wargeliyey in ay jiraan 25 ilaa 30 taageerayaasha Trump oo iyaguna dhigay bannaanbax ay ku taageerayeen Trump. Wargeyska waxa uu soo xigtay Trump oo sheegay in dad aad u badan ay isugu soo baxeen London si isaga ay u taageeraan talaadadii. Kuwa soo qabanqaabiyey dibadbaxyada isaga lagu diidan yahay ayuu ku sheegay inay fashilan yihiin.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaan maqlayaa in dibadbaxyo aad u xoog badan oo laygaga soo horjeeday ay ka socdaan UK, hase yeeshee sidaasi ma noqon. Waxa uu intaasi raaciyey dadka badan ee isu soo baxay ee warbaahinta musuqa ah aysan doonaynin inay dadka tusaan waa kuwa taageerada ii muujiyey aniga iyo Mareykanka.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studio V O E-da ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan studio V O E-da ee Washington.
inta mar kale aan kulmi doono nabadgelyo.
Haatana dhinaci heesaha aynu ku wada nasanno waa heesta Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Sii Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan waxay gabagabowtahay daacadeedii fiidnimayntayna mar kale hawada ku kulmayno dhamaantii waxa la idinkaga tagayna sida iyo nabadgelyo.